Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Gerbėjus Kristų, malonus Marijos radijo klausytojai. Su jumis kunigas Gintaras Blužas, šiandien toliau tęsiame mūsų katechezę apie šeštą dievų įsakymą, kuris sako nepaleistuvau. Šis įsakymas tikrai apima daug aspektų. Vakar kalbėjom daugiau apie skaistumą. Šiandien norėčiau kalbėti apie santuokinę ištikimybę, apie pakartotinas santokas. Tai ypač tinka šiandien, nes šiandien ir štai Dievo žodis taip netikėtai taip pat kalba apie tai. Bažnyčiose šiandien girdim, gal perskaitysiu aš tiesiog tą ištrauką, kurią girdim šiandien visoji katalikų bažnyčioj iš Evangelijos pagal Morkų. Jėzus atvyksta į Judėją, į Užjordanę ir vėl žmonių būriai skuba pas jį, o jis vėl moko, kai buvo pratęs. Tada atėjo fariziejų, kurie spasdami jam pinklės, klausė jį, ar galima atleisti žmoną. Jis atsakė jiems, o ką jums yra įsakęs Mozė? Jie tarė, Mozė leido parašyti skyrybų raštą ir atleisti. Tuomet Jėzus prabilo. Dėl jūsų širdies kietumo parašė jums Mozė tokį nuostatą. O nuo sutvėrimo pradžios Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį. Štai kodėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos ir du taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebe du, o vienas kūnas. Todėl, kad Dievas sujungia, žmogus tai neišskiria. Namie mokiniai vėl klausė Jėzų apie tą dalyką. Jis atsakė, kas atleidžia savo žmoną ir veda kitą, tas nusikalsta pirmąjį svetimavimu. Ir jeigu moteris palieka savo vyrą ir išteka už kito, jis svetimauja. Čia Evangelija pagal Morkų 10 skyrius, nuo 1 iki 12 eilutės. Šie žodžiai skamba visoji katalikų bažnyčioje šiandien šventų mišių metu. Žinoma, nebus lengva kalbėti man tą temą suprantant. Gyvenimas nėra vien tik tai juoda ir balta spalvos, yra daug visokių atspalvių žmonių gyvenimuose, daug visokių iššūkių. Ir pacituosiu šioje laidoje kardinolą Šiomburną truputį vėliau. Jisai labai tokį gerą duoda atsakymą apie šią situaciją kunigams. Yra tokia knyga, Kristopo Šiomburno, jis yra Austrijoje Vienos kardinolas. Jo knyga vadinasi Džiaugsmas būti kunigu. Na, čia rekolekcijos kunigams, bet ant pačio pabaigoj yra kunigų klausimai. Ir vienas iš tų klausimų apie pakartotinai susituokusius asmenis ir koks yra kardinolo atsakymas. Jisai pateikia tam tikrus sielovadinius punktus, kaip galima palydėti pakartotinai susituokusias poras. Nes, na, pirmiausia, nuo pradžių reiktų pradėti pačios skyrybos, ką bažnyčia kalba apie ištuoką. Yra dar toks dalykas kaip atsiskyrimas. Tai yra truputį kitas dalykas, kada santuoka nėra išsituokiama, bet tiesiog dėl tam tikrų priežasčių gyvenama ar pagyvenama atskirai. Na, o ištuoka, anot katalikų bažnyčios katekizmo, tai taip pat yra blogis, tai yra nuodėmė. Pakrikštytųjų galiojančios ir įgyvendintos santokos negali išardyti jokia žmogiška galia ir dėl jokios priežasties išskyrus mirtį, sako katalikų bažnyčios katekizmas. Ištuoka paniekinama išganimo sandoro, kurio ženklas yra sakramentinė santoka. Naują santuoką sudarė sutuoktinis tada tampa viešu ir nuolatiniu svetimautoju. Na, kaip ir girdėjom šiandien Evangelijos ištraukoje, kuri šiandien skamba liturgijoje. Ištuoka amorali ir dėl to, kad sukelia netvarką pačioje visuomenėje ir jos ląstelėje šeimoje, tos netvarkos padariniai skaudus ir paliktam sutuoktiniui ir vaikams, kuriuos sukrečia tėvų skyrybos ir o neretai ir varžybos dalijantis vaikus. Pasitaiko, kad vienas iš sutuoktinių tampa nekalta civilinės ištuokos auka. Tokiu atveju jis nenusižengia moraliniai tvarkai. Tai gali būt, kad na, dažnai tai būna vis tiek kalties kažkiek abiejose, bet situacijos žinoma skirtingos ir katekizmas sako, pasitaiko, kad vienas iš sutuoktinių tampa nekalta ištokos civilinės ištokos auka, nes bažnytinės ištokos jinai yra neįmanoma, jeigu santuoka yra galiojanti. Ir toji auka, toji nekaltoji pusė tikrai neužsitraukia nuodėmės, tačiau jeigu yra galiojantis santuokos sakramentas, ji vis tik neturi tos teisės sudaryti naują santuoką, nes ta santuoka vis tik galiojanti. Kodėl? Čia reikia suprasti, ką reiškia sakramentas, kuris įmanomas tarp krikščionių, reiškia tas sakramentas. Ir štai kodėl yra svarbu tas pasiruošimas santuokos sakramentui, dėl kurio kartais jaunavedžiai prunkštoja ir nepatenkinti. Mums čia jūra iki kelių, čia į bažnyčią kleiskit, sutuokit, mes viską žinom, viską išmanom. Ir iš tikrųjų, kaip naujiena suskamba jam ta žodis, kad susituoksit, bet jeigu įsiskirtumėt, jūs neturit teisę sudaryti naujos santokos, nes čia dalyvaujam Kristaus ir bažnyčios santykyje, priimdami tą sakramentą santokų, liudija Kristaus ištikimybę bažnyčiai. Ir štai galim paskaityti ten Ozėjo knygą, kaip Ozėjo žmona kekšė ir kaip jis ją vis tiek visai vilioja, kad jis sugrįžtų. Tuo parodoma, kaip Dievas yra ištikima savo tautai, kuri jam kartais būna neištikima savo stabmeldystėmis, savo nuodėmėmis, bet Dievas vis tiek lieka ištikimas. Jis neveda kitos. Jisai vis tiek lieka ištikimas. Nors jį ir palieka tauta. Mes jeigu Dievą paliekam savo nuodėmiai, Dievas mūsų vis tiek nepalieka. Tai tos ištikimybės liudimas yra santokos sakramentas. Jau čia kalbam apie santoką kaip sakramentą, kaip svarbu yra suvokti, ką reiškia santoka kaip sakramentas. Ne tik tai kaip sutartis, ten gyvent kartu civilinė santoka, bet bažnyčiai priėmamas sakramentas. Ir kaip katekizmas tai ir sakė, kad jį gali panaikinti tik tai mirtis. Taip ir duodama priesaika, kol mirtis mus išskirs. Ir daugelis žmonių žinom apie bažnytinį tribunolą, kad bažnytinė santuoka tribunolas gali paskelbti negaliojančią. Čia nereikia painyti. Bažnytinės santuokos tribunolas, bažnytinis teismas nepanaikina, bet nustato, jeigu ir jinai yra dėl tam tikrų priežasčių negaliojanti, tada ją paskelbė negaliojančią, nes pagal kanonų teisę yra toks kanonas, kuris sako, kad santuoką reikia laikyti galiojančią, jeigu nėra paskelbta kitaip. Ir yra ten įvairių priežasčių. Nežinau, ar čia toj laidoje dabar turėčiau gilintis į kanonų teisę ir tas priežastis, kurios daro santuoką negaliojančią. Ten galite bažnytinės teisės klausimų laidoje, kur kunigas Veprauskas veda, ten jisai jum kompetentingiau išaiškintų, jeigu paklaustumėt, jeigu gal elektroniniu paštu parašytumėt, kad ir redakcija ta marijosradijas.lt jam perduotumės pasiruoštų. Tada išsamiot, nes čia reikia atskiros laidos, čia visai atskira tema apie tuos, kad ir pavyzdžiui, vienas iš sutuoktinių nenori turėti vaikų. atmetama antra sąlyga santokos. Vaikų gimdymas ir auklėjimas. Jis yra neįgalus sudaryti bažnytinę santoką. Jeigu su tokia nuostata sudaroma, tai netgi paskelbus negaliojančia tam, kuris turi tokią nuostatą, jam ir toliau neleidžiama sudaryti bažnytinės santokos krikštų knygų įraše. Ir padaroma toks įrašas, o tam, kuris nori, jam leidžiama sudaryti bažnytinę santoką. Tam reikalingas laisvo stovio liudijimas. Kas susidurėte, kas ruošėte tuoktis, ar jūsų vaikai pažįstami, jie turi aplankyti paprastai krikšto parapiją, kad gautų laisvo stovo, taip vadinamą liudijimą, pažymėjimą, kad nėra sudaryta bažnytinė santoka ir krikštų knygose pažiūrima, yra įrašas apie santoką ar nėra, kokie tenai įrašai, nes visa informacija apie dvasinį gyvenimą, sakramentinį gyvenimą suplaukia į krikšto parapiją. Pavyzdžiui, sutvirtinimo sakramentas, klebonas nusiunčia į krikšto parapiją pranešimą. Ar iš kur jos tas nusinčiama tokia tvarka. Ir taip pat ir santoka, kai santoka sudaroma bažnyčioje, klebonas dabar ne tik tai, kad civiliniai valstybei praneša apie šią santoką, kas yra įpareigoti kunigai, jeigu jis neprivaloma važiuoti dar į taip vadinamą zaksą ir bažnyčią, bet užtenka tik į bažnyčią ir valstybė pripažįsta bažnytinę santoką. Bet taip pat klebonas ir nusinčia pranešimą į krikšto parapiją, kad yra toks ir toks sudarė santuoką, ten ir ten, su tuo ir tuo, ir krikštų knygoje prie krikšto įrašo padaromas įrašas apie santuoką, ir jeigu būtų antra santuoka, vėl klebonas tos parapijos, kur turėtų būti santuoka, prašytų laisvo stovo pažymėjimo. Jūs kreiptumėtės į krikšto parapiją ir negautumėte, nes ten jau yra įrašas, kad buvo santuoka. O jeigu bažnytinis teismas ją paskelbė negaliojančią, ten tada atsirastų įrašas apie santuokos paskelbimo negaliojančią. Tai tokia yra tvarka, tam reikalingi tie dokumentai. Tam reikia aplankyti savo parapijas, kur esam krikštyti. Tad geriausiai yra viską ir krikštytis, ir tuoktis savoj parapijui. Nebūt tokiais dvasiniais turistais po visą Lietuvą ar net dar kitur, nes paskui kartais, kai reikia susirinkti dokumentus, netai būna ir lengva. Čia truputį nuslydom gali šoną, bet grįžtant prie mūsų temos, kalbant apie šeštą dievų įsakymą ir kalbant apie atvejį, kada yra svetimavimas jau sudarius antrą santuoką. Dar ką būtų galima pasakyti, iš tikrųjų, pacituosiu aš vis tiek Šiomburną, nu, čia bus nemažai truputį, bet jausčiaus negerai, jeigu jums, su jumis nepasidalinčiau, ką kardinolas taip išmintingai, taip gražiai iš čia sako. Norėčiau dar keletą tokių momentų ir pats paminėti, kaip dalyvaujam liturgijoj, jeigu negalim priimti šventos komunijos. Kartais būna taip, kad vienoj ar kitoj parapijoj iš rūpesčio antrą kartą susituokusiais tas rūpestis yra tikrai gražus ir sveikintinas, nes bažnyčia neatstumia antrą kartą susituokusiųjų, nors ir jie negali eiti komunijos, nes negali gauti išrišimo, todėl kad nuodėminga padėtis jinai tęsiasi, negali gauti išrišimo žmogus. Bet kuriuo atveju, ne tik tai tos nuodėmės atveju, jeigu ateina iš pažinties ir negali pasakyti, kad stengsiuos daugiau nebenusidėti. Nuoširdžiai pasiryšti, kad ir paprastas dalykas, koks mėgstu keiktis ir visą laiką keiksiuos, nes man taip lengviau ir taip geriau. Jis neturėtų gauti išrišimo, nes jis atėjo tik pasisakyti, bet netėjo tam, kad nuodėmės atsižadėtų. Ir žinoma, dažnai būna žmogaus gyvenime, kad tos nuodėmės tojasi, bet yra skirtumas, kai žmogui nuodėmės kartojasi, kai žmogui dedant pastangas, kad jos nesikartotų, ir nededant pastangų. Yra du skirtingi dalykai, išoriškai to nepamatuosi, ir jeigu ateinant iš pažinties, gyvenant antroje santokoje, negali pasakyti, kad po šios tos iš pažinties daugiau nebenusidėsiu, tai reikštų, kad daugiau arba negyvensim kartu, arba gyvensim kaip brolis ir sesuo. Jeigu taip, tai tada taip, tada galima gauti išrišimą, net ir gyvenant antroje santokoje, jeigu yra susitarta, yra pavyzdžiui vaikai, ir netgi nebūtų teisinga vaikų atžvilgių išsiskirti, kad galėčiau eiti komuniją, čia būtų toks jau egoistiškas, toks teisoliškumas, kad galėčiau eiti komunijos, tai mes išsiskirkim, vaikai vienodai, kaip čia su jais bus. Tai galėčiau eiti komunijos, ne, vis tiek reiktų gyventi kartu dėl vaikų, bent jau kol jie užaugs, nes vaikams yra svarbu turėti tėtį ir mamą, nors jie ir nepriėmė santuokos sakramento, antroji santuokui gyvena, bet toj santuokui gimė, tačiau galima galbūt padaryti tokį sprendimą, yra tokių šeimų. Taip yra svarbu sakramentinis gyvenimas, jie gyvena kartu, bet yra susitarę gyventi kaip brolis ir sesuo ir nuodėmės tada nėra. Tik lieka dar toks vienas dalykas, kurį reikia vis tik turėti mintį, vengti viešo papiktinimo. Mieste gal lengviau, kokur nors kaime yra sunkiau, nes žmonės nežino, ką jūs ten susitarę. Ir kad žmonės nepradėtų galvoti, kad dabar bažnyčia duoda komuniją ir antrą kartą susituokusiems, todėl reikia atkreipti dėmesį į tai, kiek žmonės jūs pažįsta ir ar negali pasipiktinti, tai reiškia klaidingai pradėti galvoti, todėl kartais gal tektų komuniją priimti kitoje parapijoje. Tokia situacija gali būti, jeigu taip yra nutarta gyventi ir tada galima eiti iš pažinties, gauti išrišimą komunijos. Jeigu yra ištuoka, bet nėra antros santokos, tai taip pat nėra draudžiama gauti išrišimą, jeigu žmogus ateina už visas nuodėmes gailisi, kaip ir dera krikščionių katalikui, ir tada eina komunijos. Tai tokie dalykai, kurių nereiktų painiuti, reiktų žinoti ir kodėl tas išrišimas neteikiamas. Čia nėra kaip už kažkokią bausmę, aha, jūs sudarėt antrą santoką, nu tai tada dabar bažnyčia už tai jums neduos komunijos. Žinokit, bažnyčiai labai rūpi tos šeimos, kurios yra antrą kartą susituokusios, tik tai klausimas, kiek mes sugebam jas palydėtas šeimos, mes kunigai, kiti sielovadininkai, bet tai yra tikrai rūpestis ir skausmas, ir čia nėra kad bausmė, bet reikia išlikti tiesoje, negalima savęs apgaudinėti ar ten einant iš pažinties nepasisakyti, aš ko tada gausi išrišimą, bet ar jis bus teisėtas, ar jis bus galiojantis, galėt komunijos, bet ar tai nebus apgaulė, ar tai nebus šventvagiška šventoji komunija, dėl to, kad man tai patrodo, kad aš galiu, šia nieko blogo nepadariau, nusispjauji į tą tiesą. Iš tikrųjų, dalyvaujant šventose mišiuose, kai negalima priimti šventos komunijos dėl tokios padėties, galima priimti dvasinę komuniją, tai reiškia kviesti Jėzų į savo gyvenimą, ateik viešpatie Jėzų. Kai žmonės eina komunijos, nereikia eiti ten kartu su vaikais palaiminimu prašyti. Nes tas palaiminimas komunijos metu asmeninis teikiamas vaikams, kurie nėra priėmę pirmos komunijos. Jie ne dėl nuodėmės negali priimti komunijos, bet dėl to, kad dar nėra pasiruošę, dar jie neturi supratimo, kas to į komuniją. Tai dėl to tas palaiminimas jiems teikiamas, kad tam pasiruošimui į komuniją ir suaugusiam žmogui, kuris priėmės pirmą komuniją, bet dėl kitų priežasčių negali, ar dėl to, kad neapsisprendžia už Kristų galutinai ir taip toliau negali priimti šventos komunijos. Tikrai nereiktų eiti kartu su vaikais to palaiminimu ir sakyti, kad negaliu priimti komunijos, kunigė, palaiminkit. Kartais parapijose vienur kitur tai yra daroma, jeigu toj parapijoje daroma, bažnyčia sako, kad taip netiktų daryti. Bet jeigu taip daroma, tai tų kunigų tada yra atsakomybė. Tačiau žmonės, kur toj parapijoje mato taip daroma, jie kartais gali būti įskaudinti, kai nuvyks į kitą parapiją, ten tiesiog tas nėra įprasta, o jie paprašys palaiminimo ir jo negaus ir bus tam tikras smūgis, tai kunigai turėtų atsižvelgti savo sielovadui į tai, suprasti, kad žmonės keliauja ir po kitas parapijas ir užtat geriausia yra laikytis bažnyčios minties ir tiesoje. Tuo metu reikia priimti dvasinę komuniją. Kviesti Jėzų, kad ateitų, kad tvarkytų mano gyvenimą, kad jis būtų mano gyvenimo viešpats, kad naikintų visas kliūtis, kurios trukdo priimti komuniją. Melstis kviesti va, dvasiniu būdu. Tuo metu ateis laikas, juk žmogus sulaukia ir tam tikro amžiaus, kai jau yra labai lengva gyventi kaip brolis ir sesuo, nors ir antroji santuokų, ir viešpats išves, viešpats žino būdų, kaip mus išgelbėti, išganyti. Nebūtinai iš karto pulti prie komunijos, kai nėra galimybės ir save apgaudinėti, bet atsiduoti Dievo vedimui ir iš tikrųjų pripažinti tiesoje savo padėtį, savo dvasinio gyvenimo tikrovę. Brangieji, štai laikas bėga labai greitai, dabar bus trumpa muzikinė pertraukėlė, laida pratęsime.
Jei kalbėčiau kalbomis žmonių ir angelų, bet neturėčiau meilės, jei turėčiau pranašystės dovaną, pažinčiau visas paslaptis ir mokslą, bet neturėčiau meilės, aš būčiau niekas.
Meilė kantri, maloninga ir nepavydė, nesididžiuoja ir neišvaiksta. Visa pakeliai, visa tiki, viskuo vėlės ir nesibaigia niekada. Meilė kantri, maloninga ir nepavydi, nesididžiuoja ir neišpuiksta. Visa pakeliai, visa tiki, viskuo vėlės, jį nesibaigia niekada.
Jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, bet neturėčiau meilės, jei išdalinčiau vargšams visą turtą ir atiduočiau sudegint savo kūną, bet neturėčiau meilės, aš nieko nelaimėčiau.
Meilė kantri, maloninga ir nepavydi, nesididžiuoja ir neišvaiksta. Ji visa pakeliai, visa tiki, viskuo vėlės, ji nesibaigia niekada. Meilė kantri, maloninga ir nepavydi, nesididžiuoja ir neišvaiksta. Visa pakeliai, visa tiki, viskuo vėlės, ji nesibaigia niekada, ji nesibaigia niekada.
Rengėjai, tęsėme mūsų katechezės laidą apie šeštą dievų įsakymą. Šiandien daugiau kalbame apie antrą kartą susituokusiųjų padėtį. Ir mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Ir kaip žadėjau, noriu pacituoti vienos kardinolą Šiomburną, kur jis atsakinėjo klausimus kunigams ir labai toks gražus atsakymas šia mūsų šiandien kalbama tema vienam kunigui. Kunigas taip klausė kardinolo. Mano klausimas susijęs su gailestingumu. Parapijose mums sakoma eiti pas pačius neturtingiausius. Bažnyčia per susirinkimą kvietė skirti dėmesį vargšams. Patys didžiausi vargšai ne vien tie, kas neturi iš ko pragyventi, atstumtieji, bet manau, nes nuolat juos regiu tie, kieno meilė buvo nepasisekusi, kas susidūrė su sunkumais meilės gyvenime, kuri buvo pradėję šeimoje, kurią buvo sukūrę. Man tai kelia gilų skausmą, juolab, kad jie dalyvauja parapijos gyvenime. Katechetų grupėje yra trys pakartotinai susituokę žmonės, kurie moko katekizmo, eina į mišes, taip pat priima komuniją, nes jie buvo atėję su manimi pasikalbėti. Jiems tai būtinybė ir pavyzdys, kurie jie rodo vaikams. Norėčiau daugiau aiškumo sprendžiant šią sunkią problemą. Jeigu jūs galėtumėte man padėti rodyti gailestingumą tiems, kieno širdis neretai buvo sudaužyta, kurie nori iš naujo kurti gyvenimą, kuriame kartais būna daugiau meilės nei ankstesnėjame. Tai toks klausimas buvo kardinolui Šiomburnui. Ir kardinolas štai kaip atsakinėja į šį klausimą, keletą citatų norėčiau su jumis pasidalinti. Pirmutinė sąlyga mums kunigams ne teisėjo žvilgsnių, bet užuojauta žiūrėti tuos sutuoktinius ar partnerius gyvenančius su trečiu, ketvirtu, penktu partneriu, turinčius vaikų ir ten, ir čia, patyrusius abortų. Nepamirškime, tose pakartotinai sukurtose šeimose yra daug kilnumo, ne vien tik gerose šeimose, kurios laikosi. Reikia pamatyti nenulaužtą nendrę, neužgesintą daktį gyvenimo situacijose, kurios objektyviai žiūrint tokios netvarkingos. Jeigu nepakeisime požiūrių į šitas situacijas, tapsime sekta. Mes esame mažuma ir santokos, kurios išsilaiko, ypač didžiosiuose miestuose, nors labai dažnai jau ir kaimuose, santokos, kurios gyvena krikščioniškai ir supranta santokos sakramentą, yra labai nedidelė mažuma. Vienoje daugiau kaip 60 nuošimčių santokų baigėsi skyrybomis ir nauja santoka. Tačiau jau nebesuskaičiuojama, kiek žmonių paprasčiausiai gyvena kartu nesusituokę. Santokų bažnyčios skaičius smuko drastiškai. Kaip gyventi esant tokiai situacijai? Savo vyskupijos kunigams parengiau 5 punktų programą, kaip dvasiškai, krikščioniškai, žmogiškai palydėti pakartotinai susituokusias poras. Tai savotiškas raktas iškodavimui, etapai kelioniai, kuri gali atvesti tikrą atsivertimą, tikrą tikėjimą, tikėjimo gyvenimo atnaujinimą. Ir štai tie 5 punktai. Pirmas. Jėzaus žvilgsnis į vargšus ir mažuosius. Kas yra vargšai tokioje pakartotinai sukurtų šeimų situacijoje? Ne iš naujo susituokė žmonės. Žmogiškai kalbant, jei nežiūrėsim bažnyčios taisyklių, jų situacija tokia, kad jie jau atsigriebė kabutėse. Pirmosios skyrybų aukos yra vaikai. Tiems, kas garsiai šaukia bažnyčią negailestingą pakartotinai susituokusiems, aš visada atsakau – ne. Bažnyčia gailestinga vaikams. Kur visi lobistai spaudimo grupės ginančios įsiskyrusiųjų vaikus? Kur viešosios nuomonės balsas, kuris pasakytų, pirmosios aukos yra vaikai? Jie turi mamą ir tėtį ir staiga atsiranda dėdė, teta, tėčio draugė, mamos draugas. O kiek kartų įsiskyrę žmonės užkrauna savo santokos konflikto naštant savo vaikų pečių? Manau, tai sunki nuodėmė, kurią mes turime priminti. Neužkraukite vaikams savo konfliktų naštos. Jūsų vaikai neturi tapti jūsų ginčių įkaitais. Jeigu juos padarote įkaitais, tai nusikaltimas prieš mažųjų sielas. Kai tai pasakau per parapiją susirinkimą, tvyro tyla. Kur gailestingumas vaikų atžvilgiu? Taigi mano pirmasis klausimas pakartotinai susituokusiems yra toks. Kokia jūsų vaikų padėtis? Ar privertėte juos kentėti dėl savo konfliktų? Kokią žalą jiems padarėte? Ar atgailavote? Ar atsiprašėte Dievo ir savo vaikų už skriaudą? Dauguma vaikų sąmoningai ar ne, svajoja, kad jų tėvų santuoka būtų atkurta, žinau apie ką kalbu. Net jeigu protu žino, kad tai neįvyks. Antras punktas kardinolo Šiomburno. Kokia padėtis tų, kas liko už borto, neberanda naujo partnerio? Skyrybos sukuria vienatvę. Išsiskyrus, ji neras automatiškai naujo partnerio. Jam galbūt lengviau, o ji lieka su vaikais. Kiek moterų, taip pat ir vyrų, mūsų visuomenėje liko už borto, nes juos paliko partneris. Jums tikriausiai gyvenime yra tekę kalbėti su valkatomis, gatvės, vyrais ir moterimis, ypač vyrais. Paklauskite jų, kaip jie ten atsidūrė. Beveik visada tas pats scenarijus. Skyrybos, teko palikti šeimą, neturi buto, reikia mokėti alimentus vaikams, nepajėgi išsimokėti, yra visiškai pasimetę, nes liko be namų, pradeda gerti, jeigu nebuvo pradėję anksčiau ir nusirita iki valkatavimo. Kiek moterų lieka vienišos, nes jų partneris, vyras jas paliko dėl jaunesnės. Mūsų visuomenė perpildyta vienatvės tų, kas liko už borto, skyrybų aukų. Kas apie tai kalba? Evangelija visada yra pačių silpniausių, mažiausių pusėje. Todėl mes turėtume tapti kovotojais, lobistais, gynėjais tų vargšų vienišių, kurie pasilieka neberanda partnerio. Ar bažnyčia yra negailestinga pakartotinai susituokusiems? Labai dažnai būtent skyrybos yra baisus griovimo darbas, netgi ekonomiškai. Ne, bažnyčia nėra negailestinga, kai žiūri į aukomis tapusius vaikus, partnerius. Ar buvo nors viena pastanga susitaikyti su vienišu likusiu partneriu? Ką reiškia būti prileistam prie sakramentų, jeigu lieka visa ta kančia be susitaikymo, be pastangų susitaikyti? Trečias. Skyrybų istorijose visada esama kaltės. Ar partneriai pasistengia vienas kitam atleisti, ar bent pradėti atleisti, ar paprasčiausiai liautis kariavę? Kaip statyti naują santykį, naują sąjungą ant neapykantos, likusios iš pirmosios santokos, kartais ar šios neapykantos? Mes, palydintis pakartotinai susituokusius, turime padėti jiems padaryti pastangą, ar bent vieną žingsnį žengiate link savo partnerio, savo vyro, žmonos po skyrybų. Ketvirtas. Savo bendruomenėse turime šeimų, santokų, kurios laikosi didvyriškai, atlaikydamos audras ir potvinius, nes vienas kitam pažadėjo ištikimybę, nes tiki sakramentu. Kokį ženklą mes, kunigai, ganytojai, duodame jiems, jeigu visą laiką kalbam apie vargšus pakartotinai susituokusius? Tai prašo Šiomburnas. Tiesa, kad reikia užuojautos pastariesiems, tačiau būkime atidus, nepamirškime išreikšti padrasinimo, pripažinimo, padėkos santokoms, kurios išsilaiko, nes jos išsilaiko tikėjimu. Girdėjau labai gražų liudijimą diakono, kuris savo vyskupijoje gavo iš vyskupo misiją rūpintis pakartotinai susituokusiais ir sunkumus patiriančiomis poromis, kurios jau netoli skyrybų. Jis liudija, kad palydėtojui padedant viešpats gali išgelbėti santokas, poras. Jeigu savo bendruomenėse labiau iškeltume asmenis, kurie didvyriškai laikosi santokinės ištikimybės ir rodo savo pavyzdžių, kas yra Dievo ištikimybė mums, tai padrasintų jaunus žmonės nesiskirti iš karto, iškilus pirmiems sunkumams, o ne tokius jaunus išsilaikyti. Kiek kartų matome, kaip žmonės skiriasi po 25 metų ar netgi 40 metų. Neseniai man teko matyti, kaip skiriasi vienas nuolatinis diakonas vos ne 25 santokos metinių dieną. Kaip mes iškeliame tuos, kas lieka ištikimi santokos pažadams? Ir ką atsakome pakartotinai susituokusiems, kurie skundžiasi bažnyčios kietumu? Ar negalėtume leistis į kelią kartu su jais ir jiems sakyti, pažvelkite į tą porą, kurią matote mūsų bendruomenėje, mūsų parapijoje, kuri laikosi nepaisant sunkumų. Jūs netlaikėte, tai buvo nesėkmė, bet nors nekaltinkite bažnyčios, esą jis tokoja gailestingumo, kaltinkite visų pirma patys save ir prašykite Jėzaus gailestingumo sau ir visiems, kas nukentėjo dėl jūsų skyrybų ir pakartotinės santokos. Penktas. Aš pakartotinai susituokusiems visada sakau, sako Šiomburnas. Net jeigu jūsų santoka būtų pripažinta niekinė, net jeigu jūsų klebonas, kad ir dvejodamas, vis dėlto leis jums priimti sakramentus, nes jūsų antroji santoka yra nauja tikrovė, nes jūs labai trokštate jungti su Jėzumi per sakramentą savo širdies gilumoje. Kaip jūs jaučiatės Dievo akivaizdoje? Ką sako jūsų sąžinė, jūsų giluminė širdis? Dievo neįmanoma apgauti. Negali prieš jį apsimetinėti. Žinau, kad yra labai sunku sugalvoti, kaip valdyti situaciją. Štai du kraštutinumai, kurių turime atsisakyti. Kaimininėje vyskupijoje vienas kunigas užkabino didelę juostą ant savo bažnyčios. Pas mane komunijos gali prieiti visi. Tai nėra ganytojiška laikysena. Ir tai nėra gero ganytojo laikysena. Tai netikras gailestingumas. Nes kiekvienas turi aukti. Mums visiems reikia atsiversti. Kitas pavojus yra sakyti, kad pakartotinai susituokusiems nėra sprendimo jokių atvejų ir niekada. Tokia yra taisyklė ir mes jos laikomės, nieko čia nepadarysi. Taip irgi netinka. Reikia kiekvieną situaciją ištirti atskirai, kaip geras ganytojas. Žinau, kad tai sunku ir daugelis kunigų man sako, tėve vyskupė, duokite mums aiškias taisyklės. Atsakau jiems, kad negaliu duoti aiškių taisyklių. Tiksliau taip, yra Jėzaus taisyklė Evangelija ir ji labai aiški. Kartą lankiausi vienoje parapijoje ir vienas ponas kreipėsi į mane labai agresyviai. Kodėl bažnyčia tokia žiauri? Jis tokoja gailestingumo pakartotinai susituokusiems. Brangus bičiulė, atsakiau jam, bažnyčia labai norėtų išspręsti šią problemą. Tačiau yra toks vienas Jėzus iš Nazareto, kuris yra šitą pasakę šiuo klausimu. Čia tai kliūtis. Tada paprasčiausiai pacitavau jam Jėzų žodžius. Kiekvienas, kas atleidžia žmoną ir veda kitą, svetimauja. Žmogus išbalo ir nutilo, tie žodžiai palietė jo širdį. Ta žmogus tai tu. Jėzus tau tai sako, tu sulauži ištikimybės pažadą, kurį buvai davęs. Jeigu ateina tokia akimirka, tada gailestingumas gali veikti. Jis gali veikti tik per tiesą. Mele gailestingumas neturi poveikio. Kol kaltini kitus, Jėzaus gailestingumas neturi poveikio. Taigi pirmiausia turime pažiūrėti, ar žmogus eina tikėjimo keliu. Pažįstu pakartotinai susituokusių žmonių. Esu pateikęs pavyzdį savo knygoje apie Eucharistiją, rašo Šamburnas, kurie priima tai, kad jie negali eiti iš pažinties nei komunijos dėl ištikimybės Jėzaus žodžio mokymui. Štai labai gražus pavyzdys iš mūsų viskupijos. Viena valstiečių šeima, kurią gerai pažįstu. Jie turi 8 vaikus, yra pakartotinai susituokę. Tėvai niekada nepriima sakramentų, tačiau vaikai, kai eina komunijos, sako, mama, šiandien aš einu už tave. Kai jos paklausiau, ar nesilgite galimybės priimti komuniją, motina atsakė, žinoma, labai ilgiuosi, tačiau kai žmonės man šiandien sako, kad bažnyčia tapo liberalesnė ir vis dėlto aš galėčiau eiti komunijos, aš jiems atsakau. Verčiau pasirūpinkite tais, kurie gali priimti komuniją, bet neina, o mane palikite ramybėje. Tai didvyriški pavyzdžiai ir aš manau, kad svarbu juos padrasinti jų kelyje, kuris yra palaiminimas bažnyčiai. Ir kardinolas užbaigė šį atsakymą žodžiais, negaliu duoti jums sprendimo ar recepto daugybės skyrybų ir pakartotinių santokų atveju, tačiau rekomenduoju šiuos 5 punktus kaip atsivertimo ir susitaikymo kelią. Ir šis kvietimas atsiversti galioja mums visiems. Matant tuos, kieno santoka buvo nesėkminga, mus turi paliesti Jėzaus žodžiai. Kas iš jūsų benuodėmės? Tegu pirmas sviedžia į ją akmenį. Brangiai, šiandien baigiame mūsų laidą, mūsų laikas baigėsi. Štai po pertraukėlės citavau vienos kardinolą Kristofą Šomburną knygoje Džiaugsmas būti kunigu, jo atsakymas klausiantiems kunigams apie pakartotinai susituokusių. Šiandien kalbėjom šią temą, šiandien ir Dievo žodis mišiose kalba apie tai Jėzaus žodžiai. Mes šiuo metu jau esam ties 6 Dievo įsakymu ir todėl kalbam, gilinamės po truputį į šio įsakymo aspektus ir šiandien štai buvo būtent šis aspektas. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas, iki kitų susitikimų su Dievu.
Girdėjote laidą Katechezė.